Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, nudimo analizu njemačkih izbora pod naslovom Budi uz mamu i sve će biti u redu. Hoće li popis stanovništva u Bosni i Hercegovini zaista biti korak u budućnost? Te da li će se Tomislav Nikolić odazvati pozivu Atifete Jahjaga i biti prvi predsjednik Srbije u zvaničnoj posjeti Republici Kosova? Pitanja su na koja također tražimo odgovore.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prva kancelarka u istoriji Njemačke Angela Merkel osvojila je na nedjeljnim izborima i treći mandat na čelu vlade najjače evropske ekonomije. Konzervativci iz stranaka CDU i CSU osvojili su 41,5% glasova, što je najbolji rezultat nakon ujedinjenja 1990. godine. No i nedovoljno za formiranje jednopartijske vlade, zbog čega je već danas započela kontakte za formiranje velike koalicije. Slušate Biljanu Jovićević.
Mi konzervativci imamo jasan mandat da formiramo vladu i Njemačkoj je potrebna stabilna vlada, tako da ćemo to obezbijediti. Otvoreni smo naravno za razgovore i već smo inicirali kontakte sa predsjednikom Socijaldemokratske partije Zigmarom Gabrielom, koji je rekao da SDP mora prvo u petak održati sastanak svojih lidera. To je danas rekla kancelarka Angela Merkel, koja je ipak naglasila da ne isključuje druge kontakte sa zelenima, koji su drugi mogući partner za formiranje većine u Bundestagu, s njihovih 8,4% glasova i 63 mjesta u parlamentu. Konzervativci iz Unije CDU-CSU osvojili su 41,5% glasova, najbolji rezultat nakon njemačkog ujedinjenja 90. godine. Oni će imati 311 mjesta od 630 u novom donjem domu parlamenta Bundestagu. Njihov aktuelni saveznik Liberalna partija nije uspjela da pređe izborni prag od 5%, zbog čega Merkelova žali. Stoga mora tražiti novog partnera, koji bi mogao biti SDP sa osvojenih 25,7% glasova, koji će imati 192 poslanika. Ona je već vladala sa SDP-om u svom prvom mandatu od 2005. do 2009. godine. Samo se držite mame i sve će biti u redu. Komentarisali su, što ozbiljno, što ironično, intelektualni krugovi u Berlinu. Kako god bilo, šefica hrišćanskih demokrata nagrađena je za dobre rezultate koje je pokazala u proteklim godinama, sigurno kormilareći kroz dužničku krizu i krizu eurozone uopšte. Osim toga, tri uzastopna mandata, osim Angie, kako je još od Milošte zovu, ostvarili su još samo dvojica njemačkih kancelara. Prvi posljeratni Konrad Adenauer i nezaboravni Helmut Kohl, koji je 1990. ponovo ujedinio Njemačku. On je ujedno i Merkelin politički mentor. Budući da Merkelova ostaje na čelu najjače evropske ekonomije, koja je jedina prema početkom mjeseca objavljenim ekonomskim pokazateljima profitirala od krize eurozone, odmah je reagovalo tržište valuta. Euro je danas ojačao prema američkom dolaru u odnosu na kurs prije vikenda. Danas je također objavljeno da je njemački privatni sektor u septembru, dakle izbornom mjesecu, ostvario najveći rast još od januara ove godine. To se, prema procjenama ekonomista, može tumačiti kao znak da će prva ekonomija eurozone nastaviti s pozitivnim rastom i u trećem tromjesečju. Merkelova je u pobjedničkom govoru poručila da se kurs njihove evropske politike neće mijenjati, što je važna politika kako za Brisel, jednako i za zemlje Zapadnog Balkana, budući da je Angela Merkel jedan od glavnih kreatora politike Evropske unije prema zemljama u euroatlantskom procesu. I dok se čeka petak i sastanak čelnika SDP-a, treba reći da i analitičari procjenjuju da je za CDU-CSU najvjerovatnije na obzoru velika koalicija sa socijaldemokratama, iako se ne isključuje ni koaliranje sa zelenima. Naprotiv, mnogi potezi u CDU zeleno-crnu koaliciju čak smatraju stabilnijom, iako imaju i dobra iskustva vladanja sa SDP-om od 2005. do 2009. naročito kancelarka Merkel. Ona i dan danas zna reći kako je to bio jako dobar savez, barem za nju. Ako se socijaldemokrate odluče za koaliciju, sigurno će se pokušati skuplje prodati. SDP će, procjenjuje se, morati tražiti nove uslove. Povećanje minimalnih plata, solidarno izdvajanje za penzije, veće poreze za bogate, povećanje dodatka za brigu za dijete. No, teško da će Merkelova pristati baš na sve.
Iz drugog u prvi plan.
Nakon više od 22 godine konačno će u Bosni i Hercegovini biti popisani stanovnici, domaćinstva i stanovi. 1. oktobra u 9 sati ujutru posao počinje, a bit će završen 15. oktobra u 9 sati uveče. Moto popisa, kojeg su pratila brojna politička uplitanja, glasi "Moj korak u budućnost". Hoće li tako i biti, govori nam Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Još 7 dana do popisa odbrojava web stranica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, koja koordinira ovaj značajan posao u zemlji u kojoj se ne zna koliko stanovnika ima, kaže Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku.
Osnovni cilj popisa da se dobije broj stanovnika u Bosni i Hercegovini, teritorijalni raspored, znači da dobijemo određene karakteristike o stanovništvu, demografske, migracione, obrazovne, ekonomske karakteristike. Mi nemamo sada nikakva saznanja o stambenom fondu u Bosni i Hercegovini. To je ono važnost aspekta statistike, da imamo određene podatke. Nema pristupa Europskoj uniji bez tih podataka.
Popis će se vršiti na osnovu klasične metode intervjua, što znači da popisivači dolaze u svaki stan i ispunjavaju upitnik na osnovu izjave koju dobiju od pojedinca. Podaci će biti korišteni isključivo u statističke svrhe, naglašava Nora Selimović, glavni metodolog Agencije za statistiku.
Nama u statistici nisu bitna ni imena ni prezimena. Na instruktažama smo obučavali i učili popisivače da moraju sve podatke koje su prikupili da čuvaju kao službenu tajnu.
Popisivači ni na koji način ne smiju uticati na izjašnjavanje građana, posebno kod odgovora na pitanje o državljanstvu, etničkoj pripadnosti, vjeri i maternjem jeziku. Osim preuzetih odrednica iz Ustava Bosne i Hercegovine o konstitutivnim narodima i o službenim jezicima, građani mogu slobodno izraziti svoju volju, kaže Selimović, dodajući ključnu instrukciju koju imaju popisivači.
Popisivač neće čitati ponuđene modalitete. Njegov je zadatak samo da postavi pitanje. Obaveza je da upiše tačno onakav odgovor kako ispitivana osoba izjasni, što znači osoba može da se izjasni ili ne želi da se izjasni, tu može biti i nešto nepoznato, tu može osoba reći da je ili Marsovac ili Eskim, znači bilo što ona kaže, dužnost popisivača je da to upiše bez bilo kakvog komentarisanja.
Do zakona o popisu stanovništva došlo se teško i prijedlog nije dobio podršku u skupštinskom sazivu 2006. i 2010. godine. Iz zakona usvojenog 2012. izbrisan je član 48 koji je predviđao da se rezultati o etničkoj strukturi popisa iz 1991. godine primjenjuju sve do potpune primjene aneksa 7. Tako je popis kao primarno uvid u socioekonomsku sliku države postao političko pitanje, kaže sociolog Jusuf Žiga, navodeći da su građani izloženi brojnim manipulacijama.
Time, nažalost, ne služe se samo političari, nego vrlo često zatim posegnu i takozvani kvazi analitičari, pa nerijetko i vjerski lideri. Ja smatram da će se nakon ovog popisa znatno suziti prostor za manipuliranja na ovom etno-nacionalnom ili nacionalističkom principu, jer će onda će biti baš teško braniti, recimo, izjava i takvi ste se mogli naslušati kako primjera radi u Sarajevu od nekadašnjih 150.000 Srba ima još samo 3.000. Ili i ovih više nema tu i tu, Bošnjaka, Hrvata ili ih ima, pa se onda preuveličava brojka kad je to konjunkturno ili se drastično smanjuje kad opet to nekome za nešto treba.
Najbrojnija uputstva kako se nacionalno izjasniti upućivana su Bošnjacima. Ovaj popis upravo je za njih najvažnije pitanje u proteklih 100 godina, izjavio je Sejfudin Tokić, koordinator koalicije nevladinih organizacija "Bitno je biti Bošnjak".
Prvi put Bošnjaci će se moći izjasniti da su Bošnjaci, da govore bosanski jezik. Smatramo da sve ono što se dešavalo u dosadašnjem toku istorije od austro-ugarskog perioda kada je bilo prinuđeno da se izjašnjava Muhamedanci, zatim u periodu kraljevine SHS kada de facto nije prihvaćen nacionalni identitet Bošnjaka, u komunističkoj Jugoslaviji kada su Bošnjaci bili u prvom periodu prisiljeni da se izjašnjavaju ili kao Srbi ili kao Hrvati islamske vjeroispovijesti, ovo u stvari s tog aspekta istorijski popis.
Također, instrukcije o nacionalnom izjašnjavanju dobijaju i Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini, ali i oni državljani koji godinama žive izvan svoje zemlje. Oni će na popisna pitanja odgovarati putem formulara sa web stranice, što neće ulaziti u konačan broj stanovnika Bosne i Hercegovine. Već su popisani u zemljama u kojim žive, tako da nema potrebe da dolaze u domovinu, što se njima u posljednje vrijeme preporučuje, kaže Nora Selimović.
Ima informacija da se njima kaže ukoliko ne dođu, da će im biti oduzeta imovina, da neće imati pravo da glasaju. Apsolutno to nema nikakve veze sa popisom, jer popis je prije svega statističko istraživanje, popis nikome ništa niti daje, niti oduzima.
Na popisu stanovništva, osim zaposlenih u statističkim institucijama, radit će skoro 22.500 ljudi. Troškovi popisa iznosit će preko 46 miliona konvertibilnih maraka. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poznata stara tužna bosanska priča, mladi ljudi završavaju škole i odlaze iz domovine. Prije svega zbog toga što nemaju ni prilike ni mogućnosti da se dokažu u svom poslu, a priča o životu na zapadu svima njima otvara apetite, posebno kad se osvrnu na svoju sumornu svakodnevnicu. Maja Nikolić ima priču srednjoškolaca Tuzlanskog kantona.
Dženan Lapandić ove godine izašao iz gimnazije Meša Selimović u Tuzli kao učenik generacije. Ivan škole isticao se kao najbolji, a sa svih natjecanja iz matematike i fizike vraćao bi se kući s medaljama. Iz Tuzle odlazi u Sarajevo na fakultet elektrotehnike.
To je veliki problem našeg društva, imamo taj problem s odlivom mozgova. Ja naravno da ću pokušati da ugradim sebe u naše društvo na najbolji mogući način, te ostane zapažen trag ovdje. Nadam se prije svega da će i ostali krenuti ovim putem, da ostanemo u našoj Bosni i Hercegovini i pokušamo da izgradimo na najbolji mogući način.
I Medina Kulić, najbolja gimnazijalka iz Gračanice, kaže nam da mnogo njenih prijatelja razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
I šta ako mladi odu druge države, šta će ostati onda u Bosni i Hercegovini?
Mersad Islamović najbolji je učenik u Teočaku.
Kao i svaki tinejdžer, mladi je teško da se može opstati ovo kako je sad situacija u Bosni i Hercegovini, teško da koji može. Jer evo i sami vidite da mnogi završavaju fakultete, magisterije, čak i doktore nauka, međutim slabo se posla nalazi. Dosta mladi ide iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije i dalje.
Vidiš ti sebe negdje drugo?
Pa možda bi se moglo tako reći.
Mladi uglavnom odlaze jer nakon završenih škola ili fakulteta mjesto pronalaze jedino na birou za zapošljavanje ili kao pripravnici u državnim službama gdje rade jedino za topli obrok. Stručnjaci upozoravaju na činjenicu da su obrazovani mladi ljudi u Bosni i Hercegovini dovedeni pred zid, jer i kada nešto žele napraviti ili promijeniti, mogućnosti za tako nešto nemaju. Sociologinja Smiljana Vovna.
Čitava ova letargija ovom našem društvu je dovela do toga da mi nemamo tu kritičnu intelektualnu masu u mladim ljudima. Da su oni jednostavno, oni su uhvaćeni u ovo kolo svakodnevnice i njihova neka perspektiva je da oni tu ne mogu puno da promijene. Zapravo, mislim da im je tu greška da oni trebaju da se uključe prije svega u politiku, da oni sami biraju mlade i kvalitetne ljude, da oni kreiraju tu svoju budućnost.
Profesorica matematike iz Tuzle Mara Ostojić preko 30 godina radi u prosvjeti. U razgovoru za naš program kaže nam da svoje najuspješnije učenike viđa uglavnom putem društvenih mreža i da su mnogi od njih danas istaknuti stručnjaci u svijetu.
Da jako puno naših mladih koji ovdje nemaju perspektive odu na stranu, odu u druge zemlje i doživljavaju ekspanziju, doživljavaju uspjehe, bivaju prihvaćeni i dobijaju visoko pozicionirana i radna mjesta i rejting i status u društvu.
Odlazak mladih ljudi za sada ne brine ni ine institucije obrazovanja, ali ni one koji se bave pitanjima mladih. Strategija o mladima mnogo je usvojeno, ali niti jedna od njih nije donijela konkretne rezultate, jer su mladima uglavnom sva vrata zatvorena. Tako danas, primjerice u Tuzli, najuspješniji učenici generacija i zlatni studenti rade već 5 godina po ugovorima o djelu na univerzitetu u Tuzli. Honorare nisu primili godinu dana. Uz to, svaki mjesec popunjavaju rubriku na birou za zapošljavanje. Ministar obrazovanja Adem Šehidić.
To što možemo raditi, to je da im uručimo jednu kratkoročnu stipendiju, to je 100 maraka. Naravno, ambijent moramo napraviti da bi učenici generacije, odnosno svi mladi ljudi, ostali u ovoj zemlji.
Suada Hođić, majka je 2 uspješna učenika.
Ne odlaze, njih odgone. oni ljudi koji su došli, kojima smeta onaj ko zna, nego nije, i ko nije podoban, nego je takvi im ljudi pametni ne trebaju. Jer pametni ljudi ne mogu da vladaju, nego mogu da vladaju samo ljudi koji ne znaju ništa. A današnja omladina nije takva. Vi znate u kuće koji imate svoje djece da oni nisu takvi, da jednostavno imaju svoj stav. Onaj ko nema stav u državi može živjeti, ako ima stav on jednostavno nije to, to on mora ići. To ja najbolje znam po mojoj poroci.
Prema podacima koje je uradio UNDP, preko 60% mladih ljudi svoju budućnost vide van Bosne i Hercegovine, kako i ne bi kada ih je isti toliki postotak nezaposleno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tomislav Nikolić mogao bi biti prvi predsjednik Srbije koji će se uputiti u zvaničnu posjetu Republici Kosova. Ukoliko naravno prihvati poziv svoje koleginice Atifete Jahjaga. Predsjednica Kosova pozvala je naime Nikolića da učestvuje na samitu predsjednika država regije kojem je iduće godine domaćin Priština. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iako su se Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga do sada sastajali više puta, njihov susret u Prištini imao bi posebnu težinu, ali iz kabineta predsjednika Srbije, koji je u posjeti Njujorku, još nema informacija kako će odgovoriti na poziv. Predrag Simić, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo logičan potez Prištine posle potpisivanja Briselskog sporazuma, ali i svojevrsno testiranje Beograda da li je spreman da učini korak napred.
Pogotovo u trenutku kada se na zapadu i očekuje da bi Srbija trebalo da ispuni sve što je prihvatila u Briselu da bi dobila u januaru datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Pretpostavljam da će se u kabinetu predsjednika Srbije ozbiljno razmotriti ne samo važnost takvog susreta, mislim da će to drugi faktor biti raspoloženje javnosti, tako da će to biti sigurno tvrd orah za predsjednika Nikolića i njegove savjetnike. Za mene je prethodno pitanje šta će se desiti 3. novembra na ovim izborima u srpskim opštinama na Kosovu. To je u ovom trenutku pitanje od koga će zavisiti naredni koraci. Mislim da je to pitanje u ovom trenutku svih pitanja.
Da bi kosovska predsjednica rado vidjela Tomislava Nikolića u Prištini, za Beogradski list Danas izjavio je Arber Vlahiju, njen portparol i šef kabineta. Verujemo da će jedan od sljedećih sastanaka kosovske predsjednice Atifete Jahjage i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića biti na Kosovu, gdje se organizuje naredni samit predsjednika zemalja regiona. Jahjaga kao domaćin ovog 6. po redu susreta koji će se održati iduće godine uputila je javni poziv Nikoliću za učešće, rekao je Vlahiju. Građani Srbije koji su samo u posljednjih nekoliko godina proživljavali potpuno različite poruke vlasti od nedamo Kosovo do današnjeg pomirljivog stava i pregovora sa predstavnicima Prištine ni sada nisu sigurni šta bi bilo najbolje. Užičani za Radio Slobodna Evropa kažu da bi najradije da političari konačno preuzmu odgovornost.
Po mom mišljenju nema potrebe. Šta će da odlučite njegovo?
Treba da se susretne i da razgovara. Da se zaboravi prošlo šta ćemo. Mora se krenuti u budućnost.
Ne znam, to je njihov problem.
Ne vjerujem nikome.
Ako ima dovoljno vremena i smisla nekog efekta da odradi se tu nešto, pa ići, pa rade, radi.
Još nije to da taj nivo. To se neka suštinska pitanja ne reše.
Pa treba da ode normalno. Treba da ode i neka popriča i neka vide. Tako može da reši situaciju.
Iako Srpska napredna stranka, iz čijih redova su i predsjednik Tomislav Nikolić i najuticajniji političar Aleksandar Vučić, ima ogromnu podršku građana, čak veću od 40%, ta partija verovatno će vagati i kako bi susret u Prištini uticao na biračko telo. Zoran Lučić iz Centra za slobodne izbore i demokratiju procjenjuje da su se građani navikli na komunikaciju Beograda i Prištine i da susret dvoje predsjednika na Kosovu za birače svakako ne bi predstavljao momenat zbog kog bi državni vrh trebalo da bude zabrinut.
Vi ako pogledate sada šta se dešava na političkoj sceni i kako reaguje biračko telo, apsolutno na svaku odluku, da kažemo SNS-a, odnosno Vučića, reakcija je pozitivna. Nema uticaja, dakle, njihovo delanje na populaciju koja bi eventualno glasala za njih. Kratko rečeno, S jedne strane, ako su izbori daleko, onda to nema nikakvog uticaja, a sa druge strane, ja bih rekao da SNS možda radi, ama baš šta god hoće, zato što biračko telo podržava sve što oni čine.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastajali su se u nekoliko navrata od februara ove godine, kada je održan prvi direktni sastanak u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Susreti su nastavljeni i kroz međunarodne i regionalne samite, poput sastanka na brdu kod Kranja. Dramaturškinja Minja Bogavac, jedan od autora pozorišne predstave o zajedničkom životu Srba i Albanaca, zaključuje da bi sastankom Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage u Prištini konačno bila poslata pozitivna poruka.
I za građane Srbije može da za mnogi od njih to bude i neka vrsta otkrića da je na Kosovo i u Prištinu uopšte moguće stići, pa bilo da misle da je to glavni grad susedne države, bilo da misle da je to jeli srce Srbije koje ima posebnu predsjednicu. Ja sam apsolutno sigurna da se mora zajedno živjeti, pa sada hteli ljudi da poveruju to ili ne, tu verovatno neke stvari mora da reši vreme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Protekla je sedmica na Kosovu sa sigurnosnog aspekta bila vrlo burna. Ubijena su dva pripadnika Euleksa, napadnuta dva vozila ove misije, zabilježena eksplozija i još pokoji incident na sjeveru zemlje. Nakon svega toga, zadničnici su se oglasili najavom da će izraditi poseban operativni plan za mirno provođenje novembarskih izbora, prenosi Amra Zajneli.
Centralna izborna komisija i policija Kosova radi na izradi plana kako bi predstojeći lokalni izbori 3. novembra protekli mirno i bezbedno. U CIK-u smatraju da je uzimeći u obzir trenutnu situaciju na severu zemlje potreban poseban operativni plan za bezbednost. Predsjednica ove institucije Valjdete Daka navodi da specifična situacija u tom delu to i zahteva.
Ne je mi na bašpunjem te vaš duša, me policije na Kosovo, sme u Lijeksin, le me kforir.
Mi sarađujemo sa policijom Kosova, sa Euleksom i sa Kforom. Također postoji grupa koja se bavi koordinacijom aktivnosti na severu što se bezbednosti tiče. Tako da će postati detaljan plan, što ne znači da ga za preostali deo Kosova neće biti. Operacijom plan važi za celo Kosovo, ali na severu on će biti specifičniji, kazla je Daka. S druge strane, direktor policije Kosova, Špen Mađuni, kaže da se ipak radi o jednom jedinstvenom operativnom planu koji predviđa aktivnosti unutar teritorije Kosova, ali da su moguće i promjene što zavisi od razvoja na terenu. Do dana održavanja izbora vršit ćemo neophodne povremene procjene na terenu. Očekujemo da će policija Kosova na severu biti uspješna i efikasna u ispunjavanju svih obaveza koje proizlaze iz izbornog procesa, kazuje Mađuni. On je dodao da je od Euleksa zatražio da bude angažovan tokom izbora, te da se očekuje tačno određivanje stepena njihovog angažovanja. Policija Kosova je prva odgovorna za sigurnost, ali uvek uz podršku Euleksa, a zavisno od potrebe možemo podneti i zahtjev Koru za podršku u operacionalnom smislu, kazao je Mađuni. Na severu Kosova povećane su tenzije nakon prošlonedeljnog ubistva i napada na pripadnike Euleksa, koji nakon niza ostali incidenata. Ove incidente u vreme izbora kosovski zvaničnici su ocenili kao naporima da se stvori nesigurna klima i strah kod građana od strane onih čije cilj da destabilizuju zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
5 dana uoči najavljene parade ponosa u Beogradu, organizatori čekaju konačnu dozvolu policije, dok javnost strepi od ponavljanja slika iz 2010. godine. Tada je naime u vrijeme Prajda centar glavnog grada Srbije demoliran u divljanju huligana. Život onih koje se svrstava u seksualne manjine u Srbiji uglavnom je obilježen emocionalnim krizama i strahom kako će ih prihvatiti rigidno društvo ako se usude izići iz ormara i javno predstaviti. O tome je bilo riječi na debati Život mladih u četiri zida, koja je u Beogradskom medija centru održana u okviru Sedmice ponosa. Priredili Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
24-godišnji Pavle Radovanović je prve naznake svoje seksualne orijentacije spoznao pre nego što je pošao u osnovnu školu. Sa ulaskom u pubertet, kao 12-godišnjak koji živi u malom gradu i sebe doživljava drugačijim od svoje sredine, pretrpeo je prvi veliki emotivni slom. Tada je razmišljao i o samoubistvu. U 18. godini je skupio hrabrost da o tome porazgovara sa roditeljima.
Jedan dan se sećam tog momenta i tog ulaska u kuću kada drhtim maksimalno, kada ulazim kod Čaleta u sobu i kad me Čale pita, vidim da imaš nešto da mi kažeš, ali ne znam o čemu se radi. I tih 15 minuta gde ja stojim na vratima njegove sobe i pokušavam da mu samo izgovorim, tata, ja sam gej i koliko mi treba vremena samo da prevalim to preko jezika. I čudno je to kako sam samo jednog momenta rekao i neverovatan je taj osjećaj kad odjednom osjetiš da si mnogo lakši. Prosto se neki teret skine sa tvojih pleća. Ja znam da sam tu noć ostao do kasno sa mojim roditeljima pričajući o tome. Ono čega se jasno sećam je neverovatne podrške koje sam dobio od mojih roditelja. U smislu, ti si naš dete, mi tebe volimo kakav god da si.
Pavlova priča o coming outu ima srećan kraj, su njegovi roditelji i prijatelji bili dovoljno otvoreni da ga prihvate, uprkos još uvek dominantnom modelu koji stigmatizuje svaku seksualnu različitost. Upravo zbog sukoba sa tom rigidnom sredinom, mladim ljudima istopolne orijentacije potreban je stručni razgovor, no prema rečima psihoterapeutkinje Maše Krleuše Valkanovu, u Srbiji nema mnogo stručnjaka koji se bave psihološkim savjetovanjem LGBT osoba. Ona dodaje da u praktičnom radu savjetuje izlazak iz ormara, ali napominje da se i to mora raditi taktično.
Dakle, ako vi procenite svoje roditelje kao toliko rigidne da tako nešto ne bi mogli ni u snu da prihvate, možda nije baš mudro stavljati sebe u poziciju gde ćete vi sa njima se rastati i gde ćete imati još i taj gubitak u svom životu. Ako ima najmanje šanse da to kod njih prođe, onda ćete naravno osmisliti kako, kada i na koji način ćete im progutati knedlu, reći pa šta bude i nadati se najboljem ishodu. I biti vrlo strpljiv jer njima treba da prođu tu fazu prihvatanja.
Teškoće prihvatanja logično su posljedica i nedovoljne spremnosti institucija da učine neophodno na zaštiti seksualnih manjina. Naprotiv, nisu tihi ni retki glasovi ljudi iz vlasti koji ne kriju svoje homofobne stavove. Tipični najpoznatiji primjer je predsjednika Jedinstvene Srbije i partnera vladajuće koalicije Dragana Markovića Palme, koji je pozvao vladu da zabrani održavanje parade ponosa.
Mi te ljude ne mrzimo, nemamo ništa protiv njih. Neka rade u četiri zida šta god žele, a ne da nam nešto predstavljaju na ulici što nije ni srpska tradicija, niti tradicija srpske porodice.
Za razliku od Dragana Markovića Palme i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji je decidirano rekao da neće biti na Prajdu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić se još nije izjasnio o ovoj manifestaciji, iako je kao predsjednički kandidat rekao da će stati na čelo parade ponosa, ukoliko će to sprečiti krvoproliće. Na to su ga podsjetile Socijaldemokratska omladina i omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine, koje su ga pozvale da ispuni dato obećanje. Gej aktivisti uključeni u organizaciju Parade ponosa ipak tvrde da je nakon povorke ponosa održane 2010. i nekoliko zabranjenih došlo do pozitivnih pomaka. Ohrabruje ih i direktor lezbijskog gej organizacije iz Nemačke Klaus Jec, koji podsjeća na težak period tokom 90. kada su se tamošnji gej aktivisti borili za svoja prava protiv konzervativne vlade Helmuta Kola.
Nama je trebalo mnogo godina i decenija da ubedimo većinski deo javnosti o našim problemima i postepeno smo dobili većinu na našoj strani. Ponovit ću, teško ćete naći zemlju u kojoj je postojao veći stepen homofobije od Nemačke, uz paragraf 175 i nacističku prošlost. Taj je progon bio prilično jedinstven. No, stvari se menjaju, promjene su moguće. Samo vam je za to potrebno nekoliko decenija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
On se zove Muhamed i u ratu Vojska Republike Srpske ga protjeruje iz sela gdje je živio. Ona je Slavica i morala je pobjeći od muđahedina. Dvoje izbjeglih, u ratu se sreće i rodi se ljubav i troje djece. On, hođa kojeg više niko nije htio zaposliti, snašao se i u minskom polju počeo sakupljati mine i prodavati staro gvožđe. No, mina je sve manje. A kako se oni snalaze, možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Love Story u poljima smrti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta se može očekivati od ciljnih dokumenata koje će na uvid javnosti dati Clintonov institut 1. oktobra ove godine. Istoričari Zijad Šehić, Bojan Dimitrijević i Nikica Barić ne očekuju nikakve krucijalno nove informacije.
Ne vjerujem da će nešto senzacionalno novo donijeti ti dokumenti.
Na neki način će moći da utiču na nekakva saznanja o kojima još uvijek nemamo dokumentarnu potvrdu, a to je možda nešto iz domena tajne diplomatije.
Ne mislim da će opet donijeti nešto ključno, nego će upotpuniti postojeću sliku.
Što crnogorski parlamentarci misle o tome kako se stiče suštinska nezavisnost pravosuđa?
Da se ovdje radi o kozmetičkim promjenama, da su ovo promjene zbog evropskog štrika, da se radi o nečemu što je izuzetno pogodno za propagandu u priči o evropskim integracijama, da se suštinski neće doći ni do kakvih reformi u oblasti pravosuđa.
A na samom kraju je i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Neću da budem licemer.
Žena treba da ga udari u najslabiju tačku.
Molim vas.
Bio sam šokiran i iznenađen.
Nisam zadovoljan onim što imam u glavi.
Bio sam ubeđen u početku da je neka šala u pitanju.
A što?
Kaza je lav sebi.
Razočarana prije svega.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
I samo pominjanje skraćenice CIA u ljudima razbuktava interes za tajno i nedokučivo. Tako je bilo i proteklih dana na Zapadnom Balkanu kada je najavljeno da će Clintonov institut 1. oktobra objaviti dokumenta o posljednjim ratovima u regiji. Mediji, posebno internet portali, kao da su se takmičili ko će staviti bombastični naslov. Evo samo nekih. Amerika predvidjela da Beograd neće braniti Banja Luku. Amerika iznenađena reakcijom Beograda na Oluju. Milošević zakazao, Tuđman besraman. Branko Mihajlović je zanimalo što se stvarno može očekivati. Ima li nepoznanica koje mogu rasvijetliti informacije tajnih službi? Odgovore je potražila kod istoričara u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu.
Zagrebački istoričar mlađe generacije dr. Nikica Barić iz Instituta za povijest koji se bavi ratovima u 90-im kaže za Radio Slobodna Evropa.
Kao što znate, recimo, tijekom svih procesa pred Haškim sudom stvorena je jedna ogromna baza podataka za sve procese i tu ima već mnoštvo dokumenata. Tako da ovi ciljni podaci svakako će dodatno to upotpuniti, ali ne mislim da su opet od ključnog značenja i da govore nešto što uopće nije bilo poznato.
Beogradski sagovornik dr. Bojan Dimitrijević ne očekuje da će istoričarima izveštaj CIA na bilo koji način promijeniti sliku o ulozi Amerike ili balkanskih aktera poput Miloševića, Tuđmana ili Izetbegovića u mračnim događajima 90-ih.
Pa ona će biti uglavnom korektiv za ono što već poznajemo i bit će, reklo bi se, tajna tačka u odnosu na gledište Sjedinjenih Američkih Država na raspet jugoslovenske krize. Ona će biti, reklo bi se, pomoćno sredstvo u onome što već na neki način poznajemo. Na neki način će moći da utiču na nekakva saznanja o kojima još uvijek nemamo dokumentarnu potvrdu, a to je možda nešto iz domena tajne diplomatije ili onih političkih i vojnih koraka koji nam još uvijek nisu poznati ili nisu dokumentovano poznati. Činjenica da je Milošević voleo takav stil odlučivanja koji je bio više vezano za lični kontakt i sve ono što iza sebe ne ostavlja nikakve tragove.
Ni sarajevski istoričar Zijad Šehić ne očekuje važna otkrića u dokumentima američke obaveštajne službe.
Ne vjerujem da će nešto senzacionalno novo donijeti ti dokumenti. Oni koji su bili aktualni učesnici u svim tim zbivanjima, poslije su ostavili svoju memoarsku građu. I oni su prenijeli upravo te najvažnije činjenice koje su bitne za sagledavanje upravo ove tajne diplomatije.
Mediji već sada prenose neke detalje iz izveštaja CIA poput onog koji se našao na naslovnim stranama da su Amerikanci bili iznenađeni što Milošević nije reagovao na akciju Oluja. Posredno to bi moglo da znači da nisu tačna nagađanja da je to dogovoreno između Tuđmana i Miloševića. Nikica Barić.
Ja smatram da dogovora, u smislu, ne znam, Tuđman je nazvao Miloševića i rekao, vidi, ja ću sutra napasti, nemoj ništa poduzimati, a on je, Milošević je rekao, u redu, takvog dogovora sigurno nije bilo, nego je bilo jedno odmjeravanje snaga i vidjelo se da taj rat već mora ići prema kraju i sad je tu trebalo odmjeriti. A Milošević u tadašnjim okolnostima pod sankcijama 3 godine želi završiti rat u Bosni, vidi da to vodstvo u Kninu je nerazumno, miču njegove ljude koji su umjereni i za pregovore i on tu jednostavno neće više uključiti Saveznu Republiku Jugoslaviju u opći rat jer vidi da to više nije isplativo. To je sad pitanje šta se može dobiti, šta se može izgubiti.
CIA je prema onome što je do sada objavljeno za razliku od američkih političara predvidjela da će apetiti Srbije i Hrvatske dovesti do krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Tuđman je nemačkim političarima rekao da je Bosna i Hercegovina apsurdno prevelika i da ju je on spreman podeliti, navodi CIA. Zijad Šehić međutim komentariše.
Recimo, to je bilo negdje 18. novembar 1990. kad je bilo poznato predviđanje CIA da će najkasnije za 18 mjeseci doći do rata u Jugoslaviji. Da su poduzete neke preventivne mjere i da je postojao interes za to, da bi tok ovih dešavanja sasvim drugačiji bio.
Kompletan uvid u izveštaje CIA pohranjene u Clintonovom institutu javnost će imati posle 1. oktobra. Tada će u Njujorku na okruglom stolu razgovarati pored bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i bivši državni sekretar SAD Madeleine Albright, bivši komandant NATO za Europu Wesley Clark i druge ličnosti iz CIA i bezbednosnih struktura. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Da li će nakon promjene ustava te zakona iz oblasti pravosuđa u Crnoj Gori biti stvorena podloga za konkretnu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije? Hoće li te promjene omogućiti nezavisno pravosuđe? Ključna su pitanja koja su se mogla čuti na vanrednoj sjednici Skupštine Crne Gore. Kako javlja Srđan Janković, opozicija je ponavljala da postoji rasprostranjena korupcija u sudstvu i tužilaštvu, a vlast priznavala samo da postoje problemi u pravosuđu.
Kako se stiče suštinska nezavisnost pravosuđa i da li će nakon usaglašavanja zakona u oblasti pravosuđa sa ustavnim promjenama započeti borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, pitanje je na koje još uvijek nema odgovora. Govoreći o izmjenama zakona o državnom tužiloštvu, sudovima, sudskom savjetu i Ustavnom sudu, ministar pravde Duško Marković nije sporio primjedbe opozicije da su predložene zakonske izmjene nekompletne i to je opravdao kratkim rokovima koji su dati vladi.
Mi nismo mogli ponuditi u ovako kratkom roku bolja rješenja, već smo počeli da radimo na suštinskim prilagođavanjima zakona u skladu sa prioritetima, odnosno obavezama koje smo definisali u akcionom planu za poglavlje 23.
Malo koja politička partija je zadovoljna radom crnogorskog pravosuđa, o tome govori i nedavno neusvajanje izvještaja o radu sudova i tužilaštva u Skupštini Crne Gore. Dio opozicionih partija ocjenjuje da je izglasavanjem ustavnih promjena proklamovana nezavisnost pravosuđa, ali da su izmjenama zakona obavljene samo kozmetičke promjene. Milan Knežević iz Demokratskog fronta.
Da se ovdje radi o kozmetičkim promjenama, da su ovo promjene zbog evropskog štrika, da se radi o nečemu što je izuzetno pogodno za propagandu u priči o evropskim integracijama, da suštinski neće doći ni do kakvih reformi u oblasti pravosuđa.
O tome šta je sve potrebno da pravosuđe radi nezavisno od političkog uticaja, između ostalog je govorio Genci Niman Begu iz albanske partije Forca.
U Crnoj Gori je potrebna jedna kvalitetna i dobra lustracija naših pravosudnih, tužilačkih i drugih organa. Ono što je najbitnije i za nas donosioci političke odluke u parlamentu je da građanima povratimo povjerenje u sudstvo.
Optužbe su se mogle čuti i na račun Ustavnog suda Crne Gore, Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije.
Ustavni sud je po nama i najneefikasniji sud u Crnoj Gori. Sud koji godinama ne odlučuje po predlozima za ocjenu ustavnosti nekog zakona ili po ustavnoj žalbi ne može imati povjerenje javnosti.
A o odnosu vlasti prema sudstvu govorio je i Srđan Perić iz Pozitivne.
Nepisano je pravilo u zadnjih 23 godine da se zaslužni kadrovi DPS-a šalju ili u ambasade ili u Ustavni sud. I to je praksa koja mora da se mijenja. I to ne samo da košta budžet Crne Gore, to košta pravdu Crne Gore. Jer taj čovjek koji dođe nekome nešto iz partije i koji funkcioniše po principu dođeš mi, dođem ti, nije dobro rješenje za sudi Ustavnog suda. I zbog svega toga su nam trebali ustavne promjene a sada nam treba i njihova primjena.
Pošto je saslušao sve optužbe na račun pravosudnih institucija, ministar pravde Duško Marković je saopštio da u Crnoj Gori postoje časne sudije, ali je i priznao da postoje problemi u pravosuđu. Međutim, politički razlozi su uticali da se, kako je rekao, generalizuje problem.
Najveći broj je časnih i profesionalnih sudija. Ali znate gdje imamo problem? Što mi iz političkih razloga tu časnost i profesionalnost ne priznajemo, nego je bacamo pod noge radi političkih ciljeva. I danas najpravimo razliku u pravosuđu između dobrih sudija i loših sudija, i časnih i nečasnih sudija, nego su svi nečasni. E, u toj priči mene nećete imati kao saveznik.
U Bošnjačkoj stranci očekuju da će izmjene zakona u pravosuđu dovesti do kvalitetnih promjena, a jedna od njih je da će i pripadnici manjinskog bošnjačkog naroda biti više zastupljeni u pravosudnim institucijama. Suljo Mustafić.
Ovim se otvara put da se uz poštovanje referenci i stručnosti srazmjerno zastupe pod jednakim uslovima i kadrovi iz reda manjinskih naroda za nosioce važnih pravosudnih funkcija.
Podsjetimo, ustavne promjene u oblasti pravosuđa i prilagođavanje zakona o sudovima i tužilaštva su uslov za otvaranje ključnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a koja se odnose na vladavinu prava, bezbjednost i temeljne slobode. Pregovori političkih partija o ustavnim promjenama trajali su više od 2 godine. Ustavne promjene su usvojene krajem ljeta, a taj proces je pratila Venecijanska komisija koja je 3 puta davala mišljenje i preporuke o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa. Na nedostatke u crnogorskom pravosuđu su ukazivale evropske i međunarodne institucije koje su govorile o postojanju visokog stepena korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji gaf sedmice izabrali ste upozorenje Aleksandra Vučića pod naslovom Skončavanje. Bio je to
predlog broj 1.
Pošto znam kako ću da skončam, jer dobro znam svoj narod, najviše ga volim na svetu, zato i znam kako ću da skončam, tako da zato mi se toliko žuri, jer znam da mi se približilo.
Da li je ovo klasičan primjer depresije kojoj prethode grandioznost i megalomanski planovi, pa onda tone utučenost u kojoj mu se priviđa smrt, završen citat.
Ja sam čovjek koji nema nikakav strah, apsolutno nikakav, imam odgovornost i ta odgovornost je ogromna. Možete to da nazovete i nekom vrstom straha.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 13. do 20. septembra.
Predlog broj 1.
Pun avion stjuardesa. Dobro zna da bi bilo poželjno da ih ne primećuje, ali je to od njega jače. Jedna se saže, ljubaznosti radi pita zašto putujete u Beograd, a on će na to...
Because I love Serbia.
Zato što volim Srbiju, odgovorio je Dominik Štroskan... Šeretski pomalo.
Šeretski, jer tako i bez sile prolazi.
Na pitanje zašto se prihvatio funkcije savjetnika vlade Srbije.
E, da. Slike iz aviona su, dozvolit ćete, izmišljene bile, ali Dominik Štroskan nije. Došao je kod nas, koji smo izrazito netolerantni prema svakom vidu zlostavljanja osoba slabijeg pola, da bi nas spasio. U to ime nije pristojno podsjećati na ranije epizode, a da se razumemo, on sam ne obećava previše, nego taman koliko treba.
Biće potreban izvestan period da se Srbija oporavi, rezultati se svakako neće pojaviti brzo, jer ne postoji nikakav čarobni štapić, situacija uopšte nije laka, a sa druge strane nije ni mnogo drugačije od stanja u drugim zemljama.
Odmereno, na radost nacije, lidera, ne premijera, šta vam je, već vicepremijera Aleksandra Vučića.
Ja znam da u Srbiji teško pronaći nekoga ko ne zna sve, od sastavljanja fudbalskog tima do toga kako da se reše problemi u ekonomiji. Ja ne znam, pa je zato moja želja bila da pozovemo nekoga ko to zna mnogo više i mnogo bolje od nas.
Inače, Štroskan od kobne večeri u Njujorku i nema mnogo posla bez obzira na usputne aranžmane.
Da znanje i iskustvo Dominika Štroskana ne mogu da
da ugroze skandali, pokazalo se i kada ga je ruska vlada angažovala za člana Državnog fonda za direktne investicije i Banke za regionalni razvoj.
Da sam ja na vašem mestu koleginice, ne bih se previše isticao. Nego dosta više sa šaljenjem na račune dokazanih optužbi. Bitno je da je Stroskan i čitava ekspertska ekipa za džabe.
Izvinjavam se što smo se dogovorili da neko pro bono radi 3 mjeseca, možda je trebalo da uzmemo mnogo novca od poreskih obveznika i da nikome ništa ne objašnjavamo.
Sluša Stroskan šta mu prevode, ali po intonaciji rekao bi da je vicepremijer nešto ljut, na nekog besa, te taj unutarnji nemir iz njega izbija, pa se misli mora da su, ako je to uopšte moguće, ovog čovjeka snašle teže muke od mene. Nas dvojica ćemo se razumeti.
Predlog broj 2.
Nego osim gafa, mnoge bitnije stvari možete pronaći na Facebooku.
Prvi potpredsjednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zahvalio je korisnicima Facebooka što posećuju njegovu stranicu na toj društvenoj mreži.
Bi to jedan od retkih trenutaka u kom odvoji vrhove prstiju na desnici od levice, pa ih spusti na tastaturu, napisati ih nekoliko reči na volu, pa i sam lajkova stranicu.
Hvala vam i na lajkovima kojih je sada već više od 50.000, rekao je Vučić.
Priča se da ga ne pogađa to što nema toliko lajkova iz koalicijonog SPS-a, ali se misli šta mu je činiti što se lider te stranke i dalje premijer Ivica Dačić ustručava. Baš se igra taj Dačić.
Plašili se da će ga Aleksandar Vučić iskoristiti za reforme, a potom odbaciti.
Niti ja želim da iskoristim njega, niti od mene, mi želimo da napravimo nešto za ovu zemlju.
E sad, kako zna Vučić šta Dačić lajkuje? Ne znate? Pa ja. Javilimo. Ko? Ne budite deca.
Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da izbor novog direktora Bezbednosno informativne agencije koči on, jer nije zadovoljan predloženim kandidatima.
Ja kočem. Nisam zadovoljan onim što imam u glavi oko predloženih kandidata.
Mada da vam kažem, i sam Vučić zbunjuje.
Vidite kako meni nije teško da kažem kad ja kočem.
Pa još malo.
Za razliku od ovih drugih što koče sve vreme pa nikada priznaju.
Ma usporio bi on i više, ali mu njegova iskrenost, nedemagoška priroda, ne dozvoljava. Pa sve što pomisli, narodu iskreno kaže. Kao ono popodne kada se sreo sa direktorom naftne industrije Srbije Kirilom Kravčenkom, pa pojasnio svrhu širenja NIS-ovog biznisa.
Imam ja da bolje obrazložim ono što Kiril nije hteo. To što vam on priča CO2 i ne znam šta sve, nije to razlog. Razlog je da oni zarade pare. Što valjda nije sramota, nego valjda time treba svako se pohvali.
Tu narod oči zasijaše, a srećnicima što su uhlebljenje u NIS-u obezbedili još više. Pa niko ne primeti, inače, da je ono citat za ovu zemlju Dačić rekao u Sarajevu, baš kao i sledeće.
Ali me čudi kud vama to interesovanje sada ovde u Sarajevu? Se vi interesujete nešto, brinete se vam ovom položaju, šta?
I odmah objašnjava, on se ne brine.
A to su ga pitali za veze sa Mišom Bananom. Po svemu sudeći, to pamte još samo u Sarajevu i garant Vučić. Taj ništa ne zaboravlja. A kad fanovi to povezaše, odmah udariše još jedan lajk. Vidi, Vučić, sad ih je preko 10.000. A tek će da ih bude kad rastere ekipu iz grada Beograda, onu pokrajinsku iz Novog Sada, gradsku je odavno raščistio i sad moraju o tome da misli. Iz Vrbasa.
Sastanak Bojana Pajtića sa Mlađanom Dinkićem i dogovor o zajedničkoj saradnji sa Ursom na lokalnim izborima u Vrbasu otvorio je pitanje ima li sukoba između Pajtića i Đilasa.
Više stvari je tu bilo zanimljivo za vicepremijera. Spor Pajtić-Đilas, odnosno Đilas-Dinkić. A što je garant u najavi? Pajtić-Dinkić, odnosno Dinkić-Đilas, ili smo to već prijavili? Nebitno. Da vidimo šta to Pajtić priprema sa Dinkićem.
Čuli smo posljednjih mjeseci toliko optužbi s jedne i sa druge strane i onda se sedne za isti stoj, sve se to zaboravi i svaki to
smiri se, devojčice, samo što ne reče Đilas, ali uskoči Pajtić.
Da, objašnjam, da, zato što je razgovor bio isključivo o saradnji na lokalnom nivou, da, objašnjam, baš kanalizacijom, da.
Evo, ne prekidam.
Zaista ne vidim zašto na lokalnom nivou mi ne mogli da sarađujemo sa ljudima za koje zaista verujem da dele vrednosti za koje se mi založimo.
Vučić priča se, tad pomisli, eto ti Vrbas, ali ćeš da daš Beograd pre nego što mi se raščiste stvari u glavi oko DBA. Pardon, danas je to bija. Pogreši čovjek. Nego ovi iz Demokrata misle kako da sačuvaju gradonačelnika Beograda Đilasa od smene i došli na neverovatnu zamisao. Ako smena krene, oni će da dozovu građane. Da.
Ispred Skupštine grada na miran demokratski način izraze svoje neslaganje sa ovakvim postupkom.
Prati Vučić šta se zbiva.
A što?
Lajkovao bi on i tu vest, ali ne može. On se demonstracija uvek klonio. Pa mu izlete.
Mislio sam da je nešto pametnije.
Pa još malo.
Ne znam kako ću da prenoćim.
sinoći se.
Sve to reče, ali da se demokrate ne naljute, ne u tom kontekstu, ali je svakako zaključio.
Zato što ima neka protivzakonita većina ili šta? Nešto mimo ustava, mimo zakona se radi. U redu. Što se nas tiče, mirni protesti su uvek dobri. Ako im bude nedostajalo ljudi, mi možemo i da ih pomognemo.
Tu se prvi saradnici prevrnuše od smeha, a malo im se i svidi ta zamisao, jer rejting pokazuje da bi cijeli Beograd izašao. Na njihov poziv, naravno.
Predlog broj 3.
Što je bezbedno od pre neki dan u Beogradu, toliko da je zaista začuđenje što prvi vicepremijer neće doći na paradu ponosa.
Neću da budem licemer i neću da jedno govorim u domaćoj javnosti, a jedno pred drugima. Ja neću da prisustujem tome, što ne znači da neću...
Baš smo maliciozni. Ne to, nego neće da ne učini sve da svako ko se usudi da na skup dođe, da se čitavi vrati. A da će tako biti, garantuje vam i novi šef policije glavnog grada, što otera protovu Stevana Bjelića, koji po rečima direktora policije Milorada Veljovića jeste izvor svih zala koje su prestonicu strefile od Rimljana do Đilasa. Baš tako.
General Bjelić bio i samo njemu znanih razloga potpuno nezainteresovan pre svega za aktualne istrage koje se vode u Galenici, Kolubari, gde su te istrage epilog dobile tek kada ih je od Policijske uprave Beograd preuzela uprava kriminalističke policije u sedištu ministarstva. Njegov pokušaj privatizacije i nepotizam beogradske policije ne mogu se tolerisati.
Zašto tebe da nosi na duši, nema smisla da ratujem s tobom.
Mogli su jedno vreme, istina duže, ali više ne. Neda Veljović, zvezda tabloida, doduše ko nije, ako im ubroje svaki cent što navodno prođe kroz ruke njemu i članovima njegove porodice. Ali to tabloidi pišu iz čista mira, niko ne naručuje, pa da se vratimo Bjeliću.
Ako su ta saznanja postojala i ranije, zašto tek sada reagujete?
Molim vas, još pre 6 mjeseci naredio sam da se stanje policijskoj upravi dovede u red. Međutim, to se do danas nije dogodilo. Čak, naprotiv, stanje se iz dana u dan pogoršava.
A šta kaže premijer? Ministar, to je šef policije.
Ministar unutrašnjih poslova se nalazi na službenom putu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Dobro, kad ga nema, što onda kaže prvi vicepremijer?
Ja nisam ministar policije.
Priznajem da sam neupotrebljiv.
A kad se premijer, ministar i šef policije sa puta vratio?
Ako postoje navodi o bilo kakvim zloupotrebama ovlašćenja ili krivičnim delima, time treba da se bave institucije.
Što će reći opet policija, koja inače kad samu sebe istražuje postiže neverovatne rezultate?
Bjelić je rekao da niko iz policije nije odgovarao čak ni disciplinski zbog napada na američku i nemačku ambasadu. Kaže, pored ostalog, da biste morali vi da odgovarate za to.
Ne može Stevan Bjelić optuživati druge.
Gde to ima?
Ako je on jedan od članova glavnog štaba u trenutku kad se to dešavalo. Ja sam tada bio prinuđen, kad sam video na terenu šta se dešava, da angažujem protiterorističku jedinicu i zahtevao upotrebu i gumenih metaka koji su danas zabranjeni kako bi sprečio veću katastrofu.
Kako je krenulo, još će ispasti taman posla da policija radi za kriminalce.
Tajkunski lobi pokušava da sruši i ukalja ugled policije.
Suvišene toga zvizulo po glavi.
Predlog broj 4.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije.
Kad god na mitropolita naletimo, nama milo bude. Još kad čujemo kako se u biznisu snalazi, samo se divimo.
Cenio je da je mitropolija te crkve u materijalnoj nemoći i da ne može da gradi staračke domove. Međutim, on kaže da je prirodno da SPC gradi stanove i drži hotele. Sve je to u slavu Boga i za dobro naroda, prenosi List Vijesti. Mitropolit ipak negirao da crkva vodi biznis ako izdaje hotele, a novinarima je rekao da treba da se odcrkvene da bi te stvari shvatili. Prema ranijim navodima medija, SPC samo od manastira Ostrog godišnje ubire i do 50 miliona evra.
Predlog broj 5.
Radosave, uzjaši konja i pravac Minken.
I pre bi stigao, sa tim prevoznim sredstvom se probio do označene adrese sasvim sigurno nego što bi stigao vozom od Beograda do Podgorice.
Voz je iz stanice u Beogradu krenuo sa 80 minuta zakašnjenja. Do Lazarevca putovao 11 sati da bi se prvo pokvario u Barajevu, gdje je ostao do 7 ujutru, a u Kolašin stigao tek sinoć u 23 sata. No tada je počela još veća muka putnika, jer su brzo opet stali u tunelu kod Kolašina i tu ostali gotovo 7 sati.
A subjekti u tunelu neumeli nisu da to vrijeme kvalitetno iskoriste.
Zato što smo čekali toliko dugo, pogotovo u tunelu, a niko nije došao da nam pritekne u pomoć.
Sve u svemu 32 sata, a umjesto da subjekti budu srećni što je kriza rešena, oni...
Tek oko 23 sata sinoć su krenuli za Podgoricu iz Kolašina, a na odredište su stigli već potpuno iscrpljeni jutro su 4.
Pri tome nije kriv ljudski faktor, no čisti maler.
Odnosno grom.
Što raspali po pruzi, pa je razneseo param parčat, pa tamo gde su vozovi mileli neverovatnim brzinama, mislimo neverovatnim za dobu u kom je čovečanstvo, nastade prekid koji najviše živaca košta one u vozu, na primjer Tamara Rokočević.
Umorno, prije svega smrznuto, a i razočarano.
Predlog broj 6.
Od kada su ih u Italiji osudili zbog utaje poreza, a što je bilo u junu ove godine, čuveni kreatori Dolce i Gabbana prevrću po papirima kako bi utvrdili kako se to dogodilo da im prođe nekoliko uplatnica čija vrednost kad se sabere ispadne više stotina miliona evra. Pa su u hrpi Excela i Wordova pronašli i onaj koji pokazuje da curi tamo gdje im biznis baš nešto i ne cveta. Kad su fajl otvorili, tada je zasviralo.
I tebe sam, sitka falamo.
Dolce i Kafana. Tako se usudio da svoj ugostiteljski objekat nazove 22-godišnji beograđanin Marko Filipović. I njega će da DNG iscede, pa nek se iznenađuje koliko mu volja.
Bio sam šokiran i iznenađen. Bio sam ubeđen u početku da nije prava tužba, to je za neka šala u pitanju.
Samo nek se naila ne pravi.
Da ipak nije šala, Domenico Dolce i Stefano Gabbana objasnili su preko beogradskih advokata, poručivši da im smeta naziv ove kafane zbog, pravno rečeno, plagijata za štićenog žiga.
Iskreno, nije nam to bila namera.
Jeste, kao da se radi o slučajnom poklapanju termina koji na njihovom ne zvuče kao na našem jeziku.
Možda malo i pogrešno protumačeno. Za početak se traži da se promeni ime, naravno se skine ta tabla sa imenom.
Pa je li ti fancy kafana, ali se ovdje skupljaju modni kreatori, ali dolazi?
Pa za sad slabo. Sa suštini uglavnom je omladina i tako.
A omladina, zainteresovana za stvarnost isključivo onu koja se pod krovom kafana događa, probuđena nenadanom pretnjom iz Italije, spremna i na demonstracije da ide. Ne zbog gradonačelnika, ni protiv vicepremijera, nego u znak otpora dvojici simpatičnih ili ne, ali voleli bi biti večitih momaka.
Šta ćeš ako zatvore kafana?
A ništa, protestujemo ovdje ispred. Cijela škola protestuje.
Đaci i profesori.
U svakom slučaju, nakon što se pročulo da se za ovu kafanicu raspituje popularni modni duet, Dolce i Kafana postala je hit. Nogi svraćaju, slikaju se, sednu da popiju piće.
A Filipović predlaže nagodbu uz zvuke koji se u njegovom 35 kvadrata prostranom kafeu mogu čuti.
Verujem da bi im se to svidjelo. Ubeđen sam da nakon toga ne bi bilo ništa tuže.
Prokleta si, ej kafano!
Predlog broj 7.
U trnulih stražnjica od predugog sedenja na pretvrdim stolicama barem dvoje poslanika u Skupštini Srbije smišljalo je način kako da ožive zamrlu mišićnu strukturu. Posebno se sve otrembesilo na naprednjaku Zoranu Babiću, primećuju kolege pa zadirkuju. Njemu ne prija, pa kad bi informisan da 7 mjeseci Vaterpolo Save Srbije predsjednika nema, on pomisli, pokazat ću ja njima.
Vaterpolo Save Srbije konačno je dobio predsjednik. Zoran Babić na Skupštini u Beogradu ubedljivom većinom pobedio je protiv kandidata Aleksandra Šapića.
Džaba Šapiću što je vaterpolo zvezda, u Babiću čuči talenat. Nikakve veze nema što je Šapić demokrata, to jest opozicija, a Babić vlast. Merili su im vreme, pa ispalo da je Šapić još više propao od Babića, jer ovaj drugi preplijeva bazen za nešto plus neku stotinku i tako uspešno demantovao spekulacije da uopšte ne ume da pliva. Onako još lažan, Babić saopšti.
Ono što želim da uradim i što je najbolnije i goruće u vaterpolo savezu je da se finansijska situacija konsoliduje i zbog toga sam kažemo relativno kasno ušao u ovu trku za izbor predsjednika Vaterpolo saveza jer sam želeo
da pokažem svim ženama, pogotovo i koje su bile izložene nasilju,
otkud sad ovo,
da i te kako mogu da se odbrane i da pobegnu od nasilja.
O, pa to je Nevena Džemović, jedina modelsica u poslaničkim klupama. Kakva šteta, gdje brani boje vladajuće koalicije koju je Babiću približila ne strast nego svest da se preko sporta može biti društveno koristan.
Narodna poslanica Nevena Džemović rešila je da nastavi
borbu za podizanje svesti žena o nasilju, pa je počela da trenira krav magu.
Pa pozva kamere da ih slikaju kako je trener ne samo uvrće prevrće, nego i pištolju čelo uperava. Ako vam se to desi, kaže ona, to je isto kao da se nađete u politici. Toliko strašno.
Pripremamo se, znači, i fizički i psihički i morate da budete u svakom trenutku koncentrisani i da znate kako na najbolji mogući način da odreaguje. Kako u ovom sportu, tako između ostalog i u politici.
Daje savete i za napade nožem, ali i jednu lekciju za slučaj napada bez pomagala, što će reći samo rukama, najbolje naučila.
Ova tehnika se preporučuje u situacijama ako slučajno napadne neko, pogotovo muškarac, znači žena treba da ga udari u najslabiju tačku, a to je...
Dovoljno za danas.
GAF nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.